Înainte de a citi cuvântul, vă doresc și eu un an binecuvântat cu Domnul. Vouă, familiilor voastre, să aveți sănătate și trupească și sufletească. Și mulțumesc pentru invitația de a colabora în continuare cu biserica, din partea conducerii bisericii. Le mulțumesc și vin cu mare plăcere să slujesc din cuvântul lui Dumnezeu aici. Vom începe seara aceasta o serie de mesaje, 7 la număr, deci 7 luni, 8 să scăpați de mine. Pentru că în fiecare lună am programat, ăsta e planul nostru, să vedem dacă va voi Domnul, 7 mesaje din Apocalipsa, capitolul 2 și 3, despre cele 7 biserici pe care Domnul Hristos le-a vizitat. A avut un mesaj pentru ele și cred că putem învăța și noi din cuvintele Domnului Hristos cum să îmbunătățim viața bisericilor noastre. Astăzi începem așadar cu prima. Apocalipsa capitolul 2, vom citi primele 7 versete. Iată cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Efes scriei: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea de întâi. Adu-ți aminte, dar de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Să ne rugăm. Doamne, la început de an și la începutul acestei serii pe care noi am pregătit-o, te rugăm să ne însoțești, să fii cu noi, cu mintea noastră, cu Duhul nostru. Să ne putem bucura de un an nou, dar cu tine alături. Și de asemenea te rugăm să ne deschizi mintea, să pricepem Scripturile și să învățăm și noi astăzi din ele, că avem foarte multe de ajustat, de schimbat. De aceea te rugăm să ne conștientizezi prin Duhul Tău de adevărul cuvântului Tău și să-L primim ca de la tine. În numele Domnului ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Începem astăzi o serie de mesaje despre cele 7 biserici din Apocalipsa. Întâi am să fac o introducere la tema noastră și apoi mă voi ocupa de primul mesaj, cel pentru biserica din Efes. Cartea aceasta, Apocalipsa, este probabil cea mai disputată carte din toată Biblia. Pentru că este o carte cu foarte multe simboluri, cu foarte multe profeții. Dar de la început trebuie să știți că orice carte a Scripturii care a fost acceptată de biserică să intre în canonul biblic, deci în Noul Testament, trebuie să aibă în centru pe Iisus Hristos sau să sublinieze suveranitatea lui Dumnezeu. Și această carte este excepțională, răspunde la cele două mari așteptări. Îl pune în centru pe Dumnezeul istoriei, Dumnezeul suveran, care, dacă citiți toată cartea, veți vedea cum iese absolut biruitor prin Fiul Său, prin Iisus Hristos, prin a distruge răul, prin a elibera pe oameni de păcat, prin a transforma creația, natura și prin a locui în mijlocul poporului Său. De asemenea, cartea îl scoate în evidență pe Iisus Hristos. Fiecare mesaj care va urma se adesează unei biserici, dar vine de la Iisus Hristos. De aceea are o autoritate, dacă vreți, subliniată în plus față de alte cărți din Scriptură. Autorul cărții este Ioan. El recunoaște lucrul acesta în capitolul 1, versetul 1 și versetul 4, spune așa: descoperirea lui Dumnezeu, așa începe cartea, descoperirea sau revelația lui Dumnezeu pe care i-a dat-o, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și spune că a făcut cunoscută această descoperire trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvânt. Versetul 4, Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și așa mai departe. Deci, fără dubii, Ioan, apostolul, e autorul acestei cărți, scrisă probabil în jurul anului 95-96, pe insula Patmos, unde a suferit un exil. În perioada aceea, împăratul care conducea Imperiul Roman avea numele de Domitian. Domitian acesta a venit după Nero. Nero a fost un persecutor al bisericii, dar el persecuta sporadic, aici, acolo, din când în când, dur de tot. Însă Domitian, să țineți bine numele, țineți minte numele acesta, Domitian n-a persecutat biserica sporadic, ci sistematic. De aceea persecuția în perioada lui Domitian a fost una dintre cele mai dure. Și Ioan a avut de suferit, el a fost exilat și toată biserica. Printre altele, acest Domitian cerea să fie recunoscut ca domn, Kyrios, singurul domn, să-i se aducă închinare. I-a făcut o statuie chiar în Efes, de vreo 8 metri înălțime. Care este contextul în care să facem studiul nostru? Așadar, este o carte scrisă într-o perioadă de persecuție a bisericii, o perioadă în care ereziile, învățăturile false au pătruns deja în biserică și o perioadă în care biserica era ispitită să se compromită moral. Deci, avem trei probleme mari pe care le găsim în cele 7 mesaje adresate de Iisus bisericilor. Problema persecuției sau suferinței, problema învățăturii false sau a ereziei și problema compromisului moral. Și veți vedea că Iisus Hristos, când analizează viața acestor 7 biserici, punctează una, două sau chiar trei din aceste probleme și cere pocăință sau cere îndreptare și dă și soluții. Biserica era sub persecuție, ereticii erau prezenți, o să îi ascultăm și mai târziu, o să ascultați despre nicolaiți, cine sunt aceștia. Și, de asemenea, biserica era avertizată că trăia la limita compromisului doctrinar sau etic. Dar, în general, mesajele pentru cele 7 biserici și din toată cartea sunt mesaje optimiste. Dacă merită să citești cartea aceasta încă o dată, la început de an, nu te opri la detalii care n-au răspuns. Oprește-te sau uită-te la perspectiva largă pe care ți-o dă cartea. Pentru că aici ai prezentat un Domn, Dumnezeu, Iisus Hristos, stăpân și El și prin Duhul Său, stăpân peste istorie. Este o perspectivă care te va încuraja. Recunosc că studiind zilele acestea mai intens, această carte și mai ales pasajele acestea m-a prins, mi-a dat așa un sentiment foarte plăcut de siguranță și de încurajare. Pentru că această carte te ajută să te uiți la istorie din perspectiva lui Dumnezeu, nu a lumii. Noi, prin toate mijloacele media, ne uităm greșit la ce se întâmplă, pentru că ne uităm de jos în sus. Cum se vede de aici, da? Ia să vorbim despre salarii, nu? Despre sănătate, despre spitale, dacă tot s-a pomenit de medici, să ne uităm de jos în sus, nu la ce, la alegeri, wow, la Uniunea Europeană, la moralitatea sau imoralitatea care vine peste noi. Sigur că te sperie, te descurajează, dar citind cartea Apocalipsa, vei vedea altfel lucrurile. Pentru că este o carte care te ajută să vezi realist. Da, sunt probleme, dar Dumnezeu este în control. Slavă Lui pentru aceasta. Este o carte profetică, de acord, dar atenție, profeția, să nu înțelegeți în principiu, doar cu referire la viitor. Profeția implică totdeauna două aspecte. Și asta e valabil și pentru Vechiul Testament, profețiile din vechi și nou și cei care astăzi pretind că au prorocii. Orice profeție are, primul rând, o parte de predicție pentru viitor, de a se uita și a prezice cam ce va veni. E adevărat. Dar, de cele mai multe ori, partea a doua se uită, că profeția a însemnat proclamare înainte de predicție. Proclamarea pentru prezent. Prorocii din vechime erau chemați de Dumnezeu să vorbească, să proclame un adevăr pentru cei prezent. Foarte rar se ocupau de profeții, predicții pentru viitor. Deci, cartea aceasta are elemente profetice, dar, cum vom vedea, interpretarea ei are o istorie întreagă. Citeam undeva că sunt peste 1000 de interpretări la cartea Apocalipsa, i-a dat una, 1001, azi cu a mea, dar nu știu dacă mă suprapun cu cineva sau nu. E bine să nu te definești, mai ales atunci când trebuie să interpretezi cărți grele, profetice. Oricum, în istoria gândirii creștine s-au desprins mai multe teorii. De exemplu, unii au zis că această carte se adresează doar creștinilor din secolul I, când trăia Ioan. Și numai așa trebuie citită. Parțial e adevărat. Dar ce facem cu anumite profeții care vizează viitorul, nu prezentul? Apoi, Alții s-au uitat la cartea aceasta dintr-o perspectivă istorică, profetică, adică au început să facă hărți, să împartă istoria, de exemplu, în 7 dispensații sau perioade. Și cumva cele 7 biserici din Apocalipsa reprezintă 7 perioade în istoria bisericii. N-are nicio susținere, nicio aluzie, nu există nicăieri despre așa ceva. Da? Unii au imaginație mai multă decât alții. Alții s-au uitat la cartea aceasta și au zis că această carte e simbolică. Toată e simbol și trebuie să interpretăm simbolistic. Deci, de exemplu, cartea vorbește despre lupta între bine și rău, între întuneric și lumină, între, știu eu, frumos și urât. Cu alte cuvinte, cartea vorbește despre Dumnezeul care se luptă împotriva oponentului, cel rău, diavolul, și așa își împart istoria. Nu, Biblia nu vorbește despre așa ceva. Dumnezeu întotdeauna este victorios. El nu este egal cu cel rău, să avem o formă de dualism. Dintre toate aceste idei, eu am încercat să combin și vă încurajez să integrați câteva idei de bază când citiți Apocalipsa. De exemplu, există și lucruri care vizează perioada în care a scris Ioan, există și lucruri care vizează viitorul, profeții, da? Și există și lucruri care vizau istoria prezentă în care suntem noi. Și mă bazez pe un verset foarte simplu, chiar de la început, capitolul 1, versetul 19, când Domnul Iisus Hristos îi spune lui Ioan, da? Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și lucrurile care au să fie după ele. Păi aici e clar. Trecut, prezent, viitor. Poftiți. Deci sunt lucruri descrise în carte care vizează trecutul, prezentul și viitorul. Și încercați să nu tranșați lucrurile și cu privire la anumite prorocii. Va fi greu, dacă vreți să înțelegeți cartea aceasta, suntem avertizați de altfel că trebuie ceva special, o supra-revelație ca să înțelegi și cartea aceasta. Însă e suficient de clară cartea ca să înțelegem că ea ne vorbește nouă, că l-are în centru pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, Duhul lui Dumnezeu la lucru și biserica lui în istorie. Bun. Acesta e cadrul general. Și interesant că toată prorocia aceasta începe cu bisericile din Asia Mică, 7 biserici. Oare de ce? În vedenia lui Ioan, în viziunea lui, el vede 7 sfeșnice care reprezintă cele 7 biserici. Mesajul pe care îl avea Iisus Hristos trebuia trimis la aceste biserici. Toate primeau mesajele acestea, chiar dacă nu erau adresate direct. Acum, dacă aș avea o hartă, v-aș desena simplu. Asia Mică e parte din Turcia de astăzi. Partea de vest, cumva, a Turciei, aproape de Marea Mediterană, erau aproape una de cealaltă. Prima dintre ele era Efesul, era port la mare și în nord ar urma în ordine Smirna, apoi Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, da, Laodicea. E ca și cum ai începe o călătorie de aici din Efes, te duce
pe la toate în această ordine, exact așa erau orășelile acestea, cetățile. Și apoi revenea în Efes. Deci, probabil că această carte a fost scrisă ca cineva să le ducă în ordine la aceste biserici și apoi să se întoarcă înapoi la bază. Ce mai trebuie să lămurim? Că în fiecare caz, la cele 7 biserici, se cere îngerului bisericii, da, să primească acest mesaj, probabil să-l citească înaintea tuturor. Cine e acest înger? Pentru că se pare că fiecare biserică avea îngerul ei. Acum sunt două interpretări mari, iarăși e o chestiune de opțiune. Interpretarea clasică, pe care și părinții bisericii au avut-o și mari teologi, este că aici îngerul se referă cuvântul înger sau angelos din greacă se referă la trimis, mesager, sol. Și probabil că se referă la reprezentantul bisericii locale, cum ar fi presbiterul, episcopul, pastorul. Și atunci cuvântul era adresat liderului bisericii, care era un mesager al lui Dumnezeu pentru biserică. Și atunci înger se referă doar la mesager. Cealaltă interpretare care a avut popularitate este că îngerul lui se referă la îngerii specifici bisericilor locale. Adică fiecare biserică locală are îngerul păzitor al ei. Așa cum citim în Vechiul Testament că Persia avea îngerul ei sau Grecia avea îngerul ei. Cumva Dumnezeu a organizat ierarhic lumea aceasta foarte bine și îngerii sunt duhuri slujitoare, așa se spune, ființe slujitoare, care se ocupă de organizarea în univers și pe pământ, evident, și a comunităților. În fiecare biserică care avea îngerul ei. Recunosc că această interpretare nu mă atrage, nu știu ce susținere poate să aibă. Prima este clasică, este mai apropiată de, cred eu, de ce a vrut să transmită cartea. Dar astea sunt interpretări. Însă dacă ați dorit să aveți o explicație, aveți, poftim cel puțin două. Vă mai pot spune una, postmodernă, dar v-ar încurca pe toți și n-ați dormit bine la noapte. Ce este comun în toate aceste mesaje, cele 7? Vom găsi o structură a mesajelor lui Iisus către biserici la fel. Deci e un fel de paradigmă, deci model care se repetă. Și anume, sunt 4 elemente care veți vedea că mereu se repetă. O analiză întâi a bisericii, făcută de Iisus, judecătorul, care stă în mijlocul bisericilor, foarte interesant. În al doilea rând, deci după ce face analiza bisericii, de obicei scoate în evidență aspectele pozitive, în al doilea rând vine avertizarea față de anumite aspecte negative, da? În al treilea rând vine o rugăminte al lui Hristos de schimbare a bisericii și apoi totul se încheie cu promisiunea pentru cei biruitori. Deci ai aceste 4 elemente care vor constitui și structura fiecărui mesaj. Acestea fiind spuse, trecem la mesajul propriu-zis, asta a fost doar o introducere, și luăm prima biserică, biserica din Efes. Am numit acest mesaj despre datorie și dragoste. Acest mesaj către biserica din Efes este specific, așa cum e fiecare. Hristos se uită la viața bisericii, o scanează, vede cam cu ce se luptă ei, cine sunt ei și are un mesaj de avertizare și pentru Efes. Ca să înțelegeți, Efesul în vremea aceea era un fel de metropolă. Astăzi, Efesul este un fel de sătuc. Cineva spunea că a fost prin Efes acum mai mulți ani și a găsit doar 3 creștini în Efes. Tot felul de, sigur, elemente vechi, temple, localitate era împânzită de temple, pentru că în vremea în care Ioan a scris, secolul I, Efesul era la intersecția de culturi religioase, adică erau și romani, și greci acolo, și evrei, și au apărut și creștinii. Se spune că cel puțin 14 temple existau pentru 14 zeități în Efes în acea vreme. Domina însă templul zeiței Artemis sau Diana. Vă amintiți în Fapte 19, Diana Efesenilor. Se spune că orașul atunci avea cam 250.000 de locuitori. Pentru vremea aceea era o metropolă. Era mare, da? Era port, centru de afaceri, centru civic. De ce? Pentru că romanii au avut la Efes un centru al lor în Asia Mică, da? Reședința oficială a proconsulului roman, da? Din Asia. Dominau însă templele, cum spuneam, templul zeiței Artemis e considerat una din cele 7 minuni ale lumii, pentru cei care doriți să studiați mai mult. Deci creștinismul, biserica de acolo, înțelegeți, se confrunta cu o cultură serioasă religioasă, adică cu o diversitate. N-a fost deloc simplu să fii creștin în Efes în vremea aceea. Acum, Pavel i-a vizitat, asta vreo 3 ani de zile odată la ei. Și asta este întrebarea. Să ai pe cel mai mare predicator timp de 3 ani de zile, să auzi predici, mesaje cu conținut doctrinar solid, să ți se prezinte planul veșnic de mântuire al lui Dumnezeu în Hristos, cum El, Hristos, a dat viața răscumpărare pentru noi. Nu? Vă amintiți de Efeseni 1? Și cum Dumnezeu Tatăl l-a primit și apoi pe toți care cred în Hristos i-a pecetluit cu Duhul Său cel Sfânt și biserica este reprezentanta lui Dumnezeu pe pământ, poporul ales. Deci să ai un astfel de predicator, 3 ani să-ți predice hrană, să-ți dea hrană spirituală și totuși să-ți părăsești dragostea din tâi. Cum s-a putut ca să-și piardă dragostea din tâi? Acum vedeți, textul nostru spune, versetul 4, ce am împotriva ta, spune Hristos bisericii, este că ți-ai părăsit dragostea. Am folosit greșit un termen. Ei nu și-au pierdut dragostea, ci au părăsit-o. E o diferență. A pierde poate să fie, dacă pierzi ceva, poate să fie din neatenție, din accidente. Ei însă au părăsit. Părăsirea este o îndepărtare constantă. Da? Poți părăsi pe cineva pentru altcineva. Nu l-ai pierdut. L-ai părăsit. Iubești pe altcineva, da? Sau altceva, și asta te duce să-ți pierzi dragostea din tâi. Ce ar putea fi această dragoste din tâi pentru biserica din Efes? Și la aceasta vreau să mă concentrez acum. Ce este dragostea din tâi? Era să vă întreb, vă mai aduceți aminte de dragostea din tâi, de prima dragoste a voastră? Cam la câți ani ați avut? Și când a fost? Da? E, vă văd, pe unii zâmbind. Și eu am avut. Dar nu a fost dragoste sacrificială, jertfitoare. A fost de circumstanți. Noi suntem înclinați să iubim, e normal asta. Dar de obicei, dragostea din tâi e inexplicabilă, e novice, dar e și de neuitat. Da? Te marchează toată viața, chiar dacă nu continuă la fel. Însă aici e vorba de altceva. E vorba de o relație între Hristos și biserica aceasta. Nu e vorba de dragoste între noi. Da? Este o dragoste pe care Dumnezeu în Ieremia 2:2, când se adresează poporului Israel, îi spune ce dragostea pe care o aveai când erai tânără, da? Când erai logodită. Este vorba, cred, despre acea dragoste a creștinului când a decis să-L urmeze pe Hristos, când viața lui s-a schimbat, când a înțeles ce a făcut Hristos pentru el, ai înțeles că nimeni nu te-a iubit așa de mult ca Iisus Hristos, pentru că și-a dat viața pentru tine, pentru iertarea păcatelor tale. Și tu ai decis să-L urmezi pe acest Hristos. A fost prima noastră dragoste pe calea credinței, că despre asta e vorba aici. Nu e vorba de amorurile noastre, dragostile noastre, dragostele astea vin, pleacă. Aici este vorba despre o relație intimă între tine și Hristos. M-am gândit de ce oare Hristos a fost o dragoste, a fost prima dragoste pe calea credinței. Eu recunosc acest lucru. Eram de 17 ani când m-am dăruit lui și cu lacrimi. Da? Ce am înțeles eu și ce am înțeles mulți de aici este că a fost dragostea dintâi pentru că am înțeles că El ne-a iubit întâi. De-aia a fost dragostea dintâi. Am înțeles ce a făcut pentru noi. Da? Și noi ne-am exprimat lucrul acesta în tinerețea mea. Știu că întotdeauna vibram altfel la cântarea prea iubitul meu Iisus, unul, fără seamăn pe pământ. Vă mai amintiți cântarea aceea? Ați plâns vreodată când ați cântat-o? Eu, da? Sau ați lăcrimat măcar vreodată la cântarea pe care ați cântat-o, Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Despre asta este vorba. Este o dragoste incontestabilă, inexplicabilă în același timp. Și e din tâi pentru că are întâietate în viața noastră. Hristos singur a venit, primul a venit la noi, de aceea nimeni nu este ca El. Nimeni nu se poate compara cu ce a făcut El pentru noi. Și noi am decis să-L urmăm pe El. Până la capăt, vă amintiți în apa botezului ce am spus? Da? Sau ați uitat? Până la moarte. Până la capăt. Și asta am făcut-o noi și am făcut-o înaintea marturilor văzuți și nevăzuți. Am înțeles că a fost cea mai mare dorință să-L urmăm pe El. El a făcut atâtea pentru noi. Noi ce facem pentru El? Și dacă faci milostenie astăzi, sper că o faci de dragul lui Hristos. Altfel faci milostenia, nu faci condiționat. Și cina Domnului când o sărbătorim, trebuie să o vezi ca o exprimare a dragostei din tâi. Ne amintim la cina Domnului, nu e așa? Ne amintim că El ne-a iubit întâi. Deci cina nu o iei din datorii întâi, ci din dragoste. De aceea, prima noastră dragoste se referă la o relație cu Hristos. Și această relație ne-a dat biserica. Noi, frații și surorile pe care îi vezi acum lângă tine și te bucuri de ei, sunt exprimarea acestei dragoste. Și de aceea trebuie să ne apreciem unii pe alții, ce am fi fără ceilalți. Și mai am ceva. A fost dragostea dintâi pentru că această dragoste turnată de Duhul Sfânt în noi, spune Pavel în Roman 5, ne-a învățat cum să iubim pe cei pierduți. Și eu cred că aici în Efes, în scrisoarea aceasta Domnului Iisus către biserică, se referă subtil la această exprimare a dragostei dintâi. Dragostea aceea care a avut-o pentru Hristos, dar care s-a văzut în dragostea de frați și dragostea pentru cei pierduți. Ei, această dragoste, ei au părăsit-o. Asta a văzut Hristos acolo. Și care sunt semnele că și-au părăsit dragostea din tâi? Foarte interesant. Biserica din Efes întâi este lăudată de Iisus. Vă spun, numai atâta trebuia dacă să am o predică separată din versetul 2 și 3, dar mai ales 2, în care Iisus Hristos laudă biserica din Efes. Uitați ce spune despre ea. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic apostol și nu sunt și ai găsit mincinoși, știu că ai răbdare, că ai suferit din picioarele mele. Extraordinar. Deci, uitați-vă la versetul 2 încă o dată. În 1, era o biserică care se ostenea, adică muncea, harnică. O biserică activă, se ocupa cu slujirea. Știu eu, se ocupa de cei slabi, de cei nevoiași, de văduve, de orfani. Fiecare membru din biserica aceea făcea ceva. Super biserică. Super. 2. Era, zice, o biserică răbdătoare, adică perseverentă. O biserică care, indiferent câte șicane i-au făcut cei de pe lângă, romanii sau greci, evreii care erau pe acolo, a rămas statornică, răbdătoare până la capăt. Apoi spune că era o biserică curată, nu putea suferi pe învățători falși. Da. Și aveau criterii foarte clare, cu aceștia nu ne încurcăm, nu-i primim, nicolaiții de care am pomenit. Nu vine de la numele unui lider Nicolae, mi s-ar părea nou, dar nu, n-are nimic de a face Nicolae cu... Nicolaiții este un termen grecesc, Nicao, care înseamnă victorie, de unde avem și Nike, sau Nike, sau, da? Firma aceasta sportivă, pentru că a preluat-o de la maraton, de la victorie, deci când Nike te duce la victorie, asta e un cuvânt grecesc. Și în biserica respectivă, am citit și eu, m-am informat, nu? Cine erau aceștia? Erau niște învățători falși care erau echivalentul celor care predică astăzi Evanghelia Prosperității. Care numai bine, numai optimiști din ăștia așa, fără nici un pic de realism. Da, victorie, proclamă, ăștia care tot proclamă, te declară vindecat și nu ești vindecat. Tot proclamă asupra ta nu știu ce, dar nu se întâmplă nimic. Deci o evanghelie superficială, s-au strecurat aceștia în Efes și căutau popularitate. Căutau să fie primiți de toți ceilalți, dar compromițând adevărul Evangheliei. Ăștia erau nicolaiți. Îs prezent și astăzi. Da? Îi vezi la televizor. Și seara asta, dacă vrei, îi poți vedea pe internet. Biserica aceasta din Efes, însă i-a respins. E extraordinar. O biserică curată doctrinar, pură, din punctul de vedere al doctrinei. Extraordinar. O biserică excelentă. Deci, o biserică care muncea, o biserică plină de răbdare, o biserică care era curată în cele doctrinare și mai încă ceva, era o biserică persecutată, suferea din pricina numelui lui Iisus. Da? Și dacă cineva se uita la biserica aceasta din afară, era foarte impresionat, așa cum noi am fi din prima. E o biserică care fremăta de activități. O biserică care a rămas stabilă prin toate încercările prin care a trecut. Nu s-a descurajat. Da, Hristos vede o problemă aici. Hristos care umblă în mijlocul bisericii. Da. Așa spune versetul 1. Umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Adică Hristos care analizează, judecă, vede ceva în biserica aceasta și nu i-a plăcut. Era orientată prea mult pe interior. Vedeți că biserica asta nu făcea nimic în afară. Era obsedată de o grijă protectivă. Era o biserică învățabilă, era o biserică care studia, da? Știa doctrină, filtra ereziile, n-a cedat la tot felul de apostoli falși. Dar era o biserică doctrinară fără dragoste. E posibil așa ceva? Da. Biserică doctrinară, dar lipsită de dragostea din tăi. Știți cum arată creștinii ăștia și astăzi? Da. Foarte doctrinar. Bă, să se respecte, dar sunt lipsiți de dragoste. Nu pun nimic dragoste în ce spun, ce fac. O, îi găsești mai ales pe internet. Da? Poate le-ai dat și like? Sunt ăia din linia întâi, care n-au frică de nimic. Dacă te uiți la viața lor un pic, vezi că ei nu sunt membri în nicio biserică. Nu poartă nicio povară în biserica reală, ci ei în virtual sunt mari sfătoși. Da, vigilenții, străjerii. Nu aia, alții. Și poate ai admirație pentru ei, dar știți ce ar trebui să simțiți? Lipsa de dragoste. Nu știu de ce mai ești abonat la unul din ăștia. În afară, Efesul arăta bine. Problema era în interior. La fel veți vedea și în Sardes și la Laodicea. Dădea impresia că sunt bine, că au viață, dar erau doar căldicele. Cum am putea explica altfel? Unul dintre autorii pe care i-am citit, pregătindu-mă pentru mesaj, a spus așa, și chiar mi-am tradus, am notat. Fiecare virtute poartă cu sine sămânța propriei distrugeri. Adică e posibil ca virtutea efesenilor, aceea de a avea grijă de doctrină, să fie granițele foarte bine păzite. Lupta asta contra falșilor profeți, da? A creat un spirit critic de suspiciune, da? De cenzură, care a alungat duhul de dragoste dintre ei. Când te apuci să critici pe alții, da? Alte biserici. Biserica noastră critică biserica cealaltă. Cultul nostru critică cultul. În numele doctrinei drepte. Și nu pui nici un pic de dragoste. Hristos judecă. Arată cu degetul. Am trecut și pe aici. suspiciunea distructivă. Alungă dragostea. Vedeți, foarte interesant, Hristos se uită la biserica aceasta, din exterior arăta foarte bine. Ca multe biserici astăzi. Dar cum? Bine organizat, activiști, uite câte fac. Dar Hristos vede dincolo de activități ceva. Lipsea ceva în Efes. Pasiunea. Dragostea aici se traduce prin pasiune. Pasiunea pentru cei pierduți. Deci poți să-ți aperi credința, să te baricadezi, dar să nu mai ai dragoste pentru cei nemântuiți. Numai asta să faci toată viața. Am auzit și astfel de chiar slujitori care s-au justificat. Eu sunt aici ca străjer, să păzesc. N-am vrut să-mi fie prieten. Nici pe Facebook. Nu, nici un pic de dragoste, de empatie, de pasiune așa curată. Și asta lipsea efesenilor. Când Hristos spune, vă lipsește dragostea dintâi, dragostea aceea curată, care trecea cu vederea anumite lipsuri la celălalt. Și ce? Nu suntem perfecți. Trecea cu vederea, pentru că dragostea asta face. Crede totul. Suferă totul. Vedeți, dragi ascultători, frați și surori, prea multă grijă pentru aplicarea corectă a regulilor și doctrinelor ne poate face ursuzi, reci unii cu alții, suspicioși. Nu te poți bucura de libertate, nu poți vorbi orice cu celălalt. Te suspectează imediat. Ți-ai pierdut libertate. În mijlocul adunării. Asta a văzut Hristos. Și El vrea să spună, mă iubești pe mine? Hristos, mă iubești pe mine? Trebuie să iubești pe ceilalți. Efesenii făceau multe, dar din datorie, nu din pasiune, nu din dragoste. De aceea Hristos intervine și spune că îl putem părăsi. Vedeți că acesta e un proces. Părăsirea asta, zic, durează. Poți să-L părăsești pe Hristos sau dragostea dintâi când, indiferent cine ai fi, că ești liderul unei biserici, că ești un oarecare slujitor, poți să-L părăsești pe Hristos chiar și atunci când El umblă în mijlocul bisericii, printre sfeșnici. Îl poți părăsi pe Hristos chiar și atunci când faci lucrări în numele Lui, dar pe El nu-L iubești. Pe frați nu-L iubești. Pe nimeni nu-L iubești. Decât pe tine și imaginea ta. Știți, nu știu ce echivalență găsesc, e ca și cum un soț toată ziua merge, se duce în străinătate, adună pentru casă, dar soția simte că se îndepărtează de ea și îi spune, dragul meu, eu te vreau pentru mine, vreau să stai lângă mine, să stai cu mine, să mă ascult, să vorbim. Dar el nu înțelege. Cum a fost la început. Dar el nu înțelege. Aveam și o vorbă. Oamenii grăbiți nu pot iubi. Oamenii foarte activi, oamenii agitați, oamenii grăbiți, n-au timp să iubesc. Pentru dragoste trebuie timp, jertfă. Vedeți, dragostea lucrează cu priorități. Dacă nu intervine gelozia și Hristos vine și spune, voi spuneți că mă iubiți pe mine? Păi arătați-mi lucrul acesta, iubind pe ceilalți. De aceea Hristos vrea să te întorci la dragostea din tâi. Adică vrea să cauți din nou părtășia intimă cu El. Să vă spun câte ceva cam cum văd eu întoarcerea sau dragostea din tâi. Înseamnă să-ți faci timp să petreci cu Hristos, nu să-L pierzi prin lumea virtuală. Înseamnă să-I mulțumești mai mult, nu doar să te gândești mereu ce să-I ceri. Înseamnă să cauți închinarea împreună cu cei ce sunt ai Lui, nu să-ți cauți scuze, să stai acasă. Înseamnă să dorești lucrurile duhovnicești, nu nimicurile acestei lumi. Înseamnă să vorbești mai mult cu alții despre El, nu să te simți jenat, rușinat, când trebuie să vorbești despre El cu alții. Înseamnă să-ți placă cântările despre El, nu cele care să te distreze. Înseamnă să îi sorbi cuvintele din Cuvântul Sfânt, nu să te uiți la show-urile oamenilor, spectacole, concerte. Înseamnă să arăți compasiunea Lui, nu să-I critici pe toți. Înseamnă să ieși din trândăvie, nu să te complaci în comoditate. Vezi? Așa se exprimă dragoste. Toți avem nevoie de dragoste concretă, practică, de la Cel care spune că ne iubește. Poftim! Asta vrea Hristos. Și avertizarea Lui, pentru că spuneam că la fiecare biserică are un cuvânt de avertizare, avertizarea Lui Hristos aici este așa. Dacă nu te întorci la dragostea din tâi, voi veni la tine, versetul 5, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. E simbolic, sigur, vrea să spună ceva, ce anume? Acum, sfeșnicul reprezenta, sfeșnicul lumina. Sfeșnicul reprezintă ocazia de a-L reprezenta pe Hristos. Ocazia de a-L mărturisi, să fii lumină. Toată ziua numai asta ne rugăm, să fii lumină, Doamne, să fii lumină. Dar chiar înțelegi ce înseamnă să fii lumină? Înseamnă să vorbești despre Hristos. Asta înseamnă să fii lumină, nu să arzi de unul singur. Adică biserica are o identitate. Biserica din Efes, biserica aceasta are o identitate. Și această identitate este dată de mărturia în favoarea lui Iisus. Pierderea reprezentării a sfeșnicului înseamnă implicit pierderea identității. De aceea e foarte periculos să trăiești, să crezi că trăiești, că ești bine, dar de fapt să nu mai ai prezența lui Hristos în mijlocul adunării. Când Hristos spune că am să-ți iau sfeșnicul, știți ce poate însemna? Am texte pregătite, dacă vreți. Înseamnă că El nu va mai acorda putere de reprezentare. Nu va împuternici cuvântul pe care noi îl vestim. Nu vor mai fi roade. Vor rămâne doar la stadiul datoriei. Poate într-o zi chiar ne vom plictisi de ce facem. Vedeți, nu contează biserica cât de doctrinară este. E bine să fie doctrinară. Slavă Domnului, să fim curați în învățătură. Dar ați văzut biserici care se laudă cât sunt de doctrinare, dar nu mai au dragoste? Nici față de alții? Că așa-s de doctrinare că nu mai au legătură cu alte biserici. Așa-s de doctrinare că nu mai evangelizează, nu mai misionează. Ați văzut predicatori care nu mai pot lumina? Nu mai au putere? Sfeșnicul e luat de la el. Puterea aia de a-L reprezenta pe Hristos. Puterea nu vine de la noi. Vorbesc, dar nu predică. Doar vorbesc.
Asta e problema, frați și surori. Avem biserici și mă uit, circul mult, zic, prin țară, peste tot și iau pulsul cât pot. Avem biserici pline de credincioși care nu mai au pasiune, care nu mai sunt reprezentativi, nu mai au mărturie, nu mai au forță în ce spun și în ce mărturisesc, dacă mărturisesc. Spuneam că după ce Pavel a fost în Efes, știți cu ce se încheie epistola către Efeseni? Așa, o curiozitate de analiză. Efeseni 6:24. Uite cum sfârșește minunat. Salut pentru biserici. Harul să fie cu toți cei ce iubesc. Nu-i la întâmplare. Iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. După câțiva ani, cum spuneam, Efesul a dispărut ca localitate, biserica nu mai este. Dacă nu știi să ții sfeșnicul în mijloc, mărturia, adică mărturia, ți se va lua. Cum putem să ne întoarcem la dragostea din tâi? Dragostea din tâi aici arată dragostea, înseamnă dragostea pentru Hristos și mărturie în favoarea lui Hristos. Cum putem să ne întoarcem și foarte frumos Domnul Hristos le dă soluția? Versetul 5, prima parte. Trei lucruri, trei pași. Sunt foarte bine aleși. Exact ordinea în care trebuie să-ți recâștigi dragostea din tâi. 1. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Primul pas este să te oprești, să-ți activezi memoria. Așa cum ne oprim, zic, la cina Domnului și ne amintim de ce a făcut Hristos prin jertfa Lui pentru noi, așa trebuie să ne oprim din viața noastră letargică, să ne amintim de unde am alunecat. E primul pas, să recunoști starea. Nu se poate merge mai departe. Și asta este atât la nivel comunitar, cât și la nivel individual. Avertizarea e pentru toată biserica, dar e și pentru fiecare în parte. Vedeți, Efesul, în cazul acesta, era o biserică ca bisericile noastre, cu credincioși, mântuiți. Și Hristos spune, mergeți într-o direcție greșită, trebuie să o schimbați. Trebuie să vă opriți întâi. Ați părăsit dragostea din tâi. Ați mers pe o cale cu drum închis, numai pentru voi, blocați acolo în sistem. Sistem doctrinar, fie și el. De aceea biserica trebuie să se uite înapoi, să vadă de unde a căzut, de unde a alunecat. Trebuie o analiză rapidă, urgentă, ca să se poată întoarce, să-și revină. Și primul pas este să recunoască că nu mai e ca înainte. Că biserica nu mai face ceea ce Hristos așteaptă să facă. Și ce anume? Să misioneze, să mărturisească, să-și deschidă gura. Nu să devină un club plăcut. Dragostea din tâi e râvna aceea pentru Hristos, că El să fie cunoscut de cei nemântuiți. Și asta este și la nivel personal, să știți. Avertizarea și pentru biserică, da, biserica e formată din noi, nu? Noi trebuie să ne asumăm ce avem de făcut. Amintește-ți cum a lucrat Duhul lui Dumnezeu în viața ta la început. Și apoi cum ai lucrat tu pentru Domnul la început. Poate că te analizezi și descoperi că nu îți mai iubești frații și surorile de credință, ca înainte. Nu te mai gândești la ei, nu mai mijlocești pentru ei. Poate că, știu, standardele tale etice și morale s-au relativizat, te-ai compromis pas cu pas, acum ți-e greu să dai înapoi și atunci ce faci? Dai vina pe alții. Tot ăia, ceilalți sunt răi. Dar tu
Te-ai dus departe deja. Nu mai ai putere să te întorci. Uite că se poate, zice. E singurul lucru, sau primul pas este să te oprești. Să-ți aduci aminte ce ai fost înainte. Poate că ai permis unor păcate să pătrundă în viața ta, unor obiceiuri rele să pătrundă sufletul tău și ți-au furat bucuria. Poate că mândria și-a făcut loc în tine și nu te mai poți închina liber cu ceilalți. Poate că uzura, știu eu, rutina, ritualul te-a demotivat. Trebuie să, doar să te uiți, spune la tine, să-ți amintești cum ai fost și cum ești acum. E greu să o faci. Uite, suntem chiar la început de an. E minunat momentul. Al doilea lucru, spune Hristos, pocăiește-te. Pocăința înseamnă schimbarea direcției, reorientarea. Trebuie să faci ceva. Nu doar să constați că ai o problemă, că nu mergi bine, că n-ai vlagă spirituală. Trebuie să-ți recunoști starea, dar să începi să te reorientezi. Întoarce-te la ceea ce a fost baza credinței tale. O schimbare clară de direcție. Trebuie să fie un moment în care să spui, îmi pare rău. Nu poți merge mai departe. Uite, noi cândva, nu știu, biserica voastră, dacă mai organizează săptămâni de evangelizare. Ce ar fi să organizăm o săptămână de pocăință? Avem o săptămână de rugăciune? Pe asta cere Hristos. Un fel de autoanaliză. Unde suntem în relații? Ce facem? S-a întâmplat ceva? A dispărut dragostea, dragostea pentru semeni, dragostea între noi, dragostea pentru Hristos, pentru cuvânt, pentru închinare. Trebuie să facem ceva. Și al treilea lucru pe care îl cere Hristos, deci întâi zice, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Curios, nu? La ce anume să mă întorc? Nu la cantitate, ci la calitate. Sper că înțelegeți. Care au fost faptele tale din tâi? Poate că astăzi faci fapte rele. Trebuie să le urăști, faptele de acum, cum spune și Hristos, în sensul că urăm păcatul. Dar faptele urmează unei convingeri. Faptele tale din tâi întrețineau dragostea din tâi. Nu au fost determinate, dar ele sunt acolo. Spune, faptele tale din tâi întrețin dragostea. Bun. Care au fost? Și ce îți lipsește astăzi? Nu știu. De exemplu, să cauți pe cei slabi, deznădăjduiți. Cine mai face în biserică? Pentru că s-ar putea ca aici să fie Iisus. Să începem de la lucrări care sunt greu de făcut, pentru că nu sunt în linia întâi, nu sunt văzute, apreciate, dar vede cineva. Sau faptele din tâi. Vă spun, uite, mă gândesc la mine acum. Foarte mult am memorat Biblia în viața mea. Dar dragostea din tâia mea la 17 ani, memoram Scriptura, mergeam în misiune duminică de duminică, fără nicio opreliște. Eram plin de pasiune. Nu spun că și astăzi predic cuvântul, nu mi-a dispărut. Dar dacă m-ai întrebat de memorarea Scripturii, parcă mi-ar plăcea din nou. Mai am mintea care am avut atunci. Dar cine știe. Sau încă, îți spun încă ceva. De exemplu, ce a fost, în ce s-a văzut dragostea de faptele tale? Care a fost? Postul și rugăciunea. Ce zici? Evlavia. Nu? Care au fost faptele? Erai milostiv, căutai ocazii, creai ocazii. Să faci milostenie. Nu să aștepți. Și acum vin la ce am vrut să spun. Cred că principala problemă la Efes și la noi este că dragostea din tâi se vede mai ales când îi cauți pe cei pierduți. Când îți deschizi gura și mărturisești ca reprezentant al lui Hristos. Și asta nu mai faci. Dragostea cere fapte de dragoste. Iisus așteaptă să-i arăți că îl iubești din nou, ca la început. Promisiunea care este, uitați, Domnul nostru ce spune, dacă voi faceți asta, versetul 7, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Sigur că este un limbaj metaforic, simbolic aici. Dar ce vrea să spună este că există o promisiune. Când faci ceea ce Hristos îți cere, ți se va da viață. Viața aici se referă la intimitate, la relația intimă din nou, la părtășia acea strânsă, plină de viață. Asta ți se promite și nu numai aici, ci și în eternitate, spune. Pomul vieții, raiul lui Dumnezeu. Știați că raiul sau paradisos se referă la o grădină, care regele invita numai oaspeți speciali și se plimba cu ei. Avem ideea aceasta că paradisul e o grădină, grădinare, Dumnezeu, cum spune și cântarea. Dar ideea este corectă, pentru că plimbarea în intimitate cu regele arată cât de strânsă e părtășia, relația între tine și rege. Și asta sugerează, în Raiul lui Dumnezeu vrea să spună că acolo va fi o părtășie interminabilă, intimă, cu descoperiri noi, cu cunoașteri noi, cu împliniri noi, de ce nu? De ce nu? La fiecare biserică Iisus are o promisiune. Promisiunea pentru cei care se întorc la dragostea din tâi, la părtășia aceea de la început, intimă, curată, plină de acțiune, este că vor avea parte de o viață din belșug, o părtășie la fel cu Domnul Hristos pentru eternitate. Aș vrea să mă rog la finalul acestui mesaj, așa cum stăm, ne plecăm înaintea Domnului. Doamne, recunoaștem că ne lipsește pasiunea totală pentru Tine. De aceea te rugăm să ne ierți și să torni din nou prin Duhul Tău dragostea de sus. Doamne, ne pocăim în smerenie și vrem să ne întoarcem la dragostea din tâi. Doamne, dă-ne putere ca activitățile noastre să fie pline de dragoste pentru Tine și de pasiune pentru oamenii pierduți. Doamne Iisuse, nu pleca din mijlocul nostru. Nu lua prezența Ta din mijlocul adunării. Continuă să ne judeci cu dragoste ca să ne putem îndrepta. Cercetează bisericile noastre și familiile noastre și inimile noastre. Ascultă-ne și fă mai mult decât îndrăznim noi să-ți cerem. Te rugăm să ne asculți, pentru că o facem în puterea Duhului Sfânt. Amin.